sure if we bypass Rock Hill, we never once a minute late. Kaixo lagunok, beste aste batez, soinugela irekita dago eta betiko gonbidatuak hemen, soinugelan bertan, Ekaitz Hernández, teknika lanetan, Pedro Elías Igartua musika lanetan, eta ni neu mikrofono lanetan, beti bezala. Joan den astean ere, ba, zor batekin gelditu ginen, beti zorretan ibiltzen gara programa honetan, eta Ali Farka Taurerekin, ez da, gelditu ginen zorretan izan ere, hilberria baitugu bera, eta bere kanta bat pintzeko asmoa bagenuen, ba, aste honetan egingo genuenaren aurrerapen gisa. Baina ara, zer diren gauzak, zer diren gauzak, izan ere, bien bitarte honetan, beste musikari handi bat joan baitzaigu, kasu honetan, Kubako bat, Pio Leiva, eta bat barik, ba, bi, batari barik, ba, bi egingo diegu nola baiteko omenaldia, beste zenbait gauzarekin batera, ezta Pedro?
Bai, nobedadeak ere ekarri ditugu batzuk, eta bueno, zuk esan duzun moduan gero izango dugu Pio Leiva, baita Ali Farka Taure ere gogoan, eta entzungo dugu euren musika. Baina, bueno, hasiko gara Van Morrisonekin, Pay the Devil, disko barria, barria. Laster Bilbon egongo da, uste dute, ez nago ziur maiatzaren bukaerako edo ekainean, Euskalduna Jauregian, bi egun gainera, karu, hori bai, merkena 40 € inguru, eta besteak beko partekoak 60 €.
Aurrekoan bezala, beraz, ezta? Bai, aurreko bai, aldiko presiak.
Eta, bueno, esan gendun, ez da disko hau ekarri gendun programara, eta komentatu gendun apur bat country virtual delako hori egiten dauena, Irlandan gratuakoa, bigarren edo hirugarren divisioko maileko, zera, musikariekin, baina hori eta guztiz bere agotza bertan dago, eta kantutegia, country kantutegia erabiltzen dauen hiru kantuetan izan ezik, zera, oso ondo dago. Kantu guztiak oso zarrak dire, bat izan ezik, orain entzungo dugun izan ezik, entzungo dugun kantua izan ezik, guztiak dire gutxienez 45-50 urteko kantuak, kantu zaharrak, country musikakoak. Baina hauze modernoagoa da, Till I Gain Control Again, kontrola berreskuratu arte, kantu hau Rodney Crowdwellek, country, bueno, country barria, momentu baten izan zan barria, hori ez da hain barria, ba, Rodney Crowell izan zan New Countryren, zera, aitzindari bat, eta berak egin zuen kantu hau, eta berak grabatu be, eta gero Willie Nelsonek egin zuen oso versio polita, eta bueno, Emilu Harrisena batez ere, Emilu Harrisek be grabatu zuen kantu hau, eta kantu hau bihurtu da, bueno, ba, oso ospetxo, ez da, eta Van Morrisonek egiten dago, agian disko honetan dagoen, eta kanturik onena, interpretaziorik onena.
Just like the sun shining over the mountain top, you know I'll always come again. You know I love to spend my morning time watch the sunlight dancing on your skin. I've never gone so wrong for telling lies to you. What you see is what I've been. There is nothing I can hide from you. You see me better than I ever can. I'm on the road that lies before me. Thank you. only hope that you will hold me now. Until I gain control again. Just like the lighthouse, I must stand alone. Landmarks tomorrow, the sailor's journey's end. No matter what sea I've been sailing on. You know, I'll always roll this way again. I'm on the road that lies before me now. Surely there will be some turns where I will spin. I only hope that you will hold me now, hold me now. Till I gain control again. For me now, there are some turns where I will spin. I only hope that you will hold me now, hold me now. Gain control again, till I gain control.
Countryan, countryan murgildu da Van Morrison bere azken diskoan aurreko saio.
Gauzatxa bat parkatu, Xabier, esan nahi dut disko ni buruz, eta agian lotuta dago, osea, disko hau ataratzea orain gertatuko danarekin. Izan daue Van Morrisonek orain gitzi elkarrizketa batean, ze urte honen bukaerako agertuko dire 60ko hamarkadan hainbeste kantu country estilo utzeskoak egin zituela, eta argitaratu gabe geratu zirenak. Beraz hau izinalda lotuta dagoen kontu bat. Bai, ze Van Morrisonek country utzesko diskorik ez dago egin aurretik, baina egia esan bere diskoetan normalean estilo ezberdinak nahazten dire, eta lau disko bakarrik dauz benetan zer baterako generosko, osea, estilo bateko diskoak lau dauz. Bata izin zan oso souleroa, lehenengoetarikoa, gero egin zuen beste bat blues estilokoa, Exile, ez dut gogoratzen ondo izena, egin zuen zera, beste bat oso jazeroa zan, eta hau da laugarrena, berak ditut 40 disko iaia, eta lau bakarrik izan dira estilo honetakoa, 100-ko 1 esparru batekoak eta segurazki esan dudan moduan lotuta agertuko direzen grabazio.
Segida oso batekin lotuta, ezta? Segida oso baten abia puntua izan daitekena. Bueno, barzioak denak onelakoak baldin badira, onartuko diogu, seriori. Izan ere, edo zer egiten duela kantuan azten denean, Van Morrisonen ahotsa benetan berezia eta benetan elikagarria ere gertatzen da, ezta?
Bai, egia da.
Bueno, Irlanda alde batera utzi momentuz eta orain Bilbo aldera etorriko gara eta bilbotarrak diren arren ez dira lau lagun, baizik eta Four Friends eta jazz munduan ibili zaizki goren arte, baina disko berrian, Gaztelupeko hotzak egitera duen disko berri honetan badirudi, ba, soul doinuak ere tartekatu dituztela, ezta?
Bai, Bilbo Pop, edo Bilbo Pop ikuspuntua galdu barik, jazz puntua dokutzoa guztiz, osea, jakine, galdu barik, ze jaztalde bat izin izan. Baina, zabaldu egin dute euren ikuspuntua eta euren repertorioa asko. Eta Zanga izeneko, bigarren disko honetan, daoz...
izen oso leki tierra, Zanga.
Bai, ez dakitzen esan nahi duen.
Murgil egin, Zanga egin, gainera oso fonema berezia da, lekition baino gordetzen ez dena, desetari Zanga, hori horrek lekition esan nahi du, ba, txombu egin, murgilegin uretan, Zanga.
Beraz, lekitoarekin behar lotuta dauz, batzuk
nik neuk lekitoan ikusi ditut.
Gainera. Bai, eta bueno, disko honetan laukote dugu jakina, baina laguntzaideak izan dituzte disko honetarakoa, eta euren artean kantari onona, neska bat Izar Erran izenekoa, eta bere ahotsekin entzungo dugu kantu bat, poperuena agian disko honetan dagoen kantuen artean. Kantu gainera eurek taldeak egindakoa da, bueno, hitzak Madariaga, ez nazko baratzen nahi izena, Madariagaren hitzak dire, eta gure Espainien derrota ditzen da kantua.
Zurien egolaza Hame zuztien soñu Gezurrezko itxala Ora Ez genuen mugarik Dena zen urtan taba Lastan aztuen keinu Ezer bilakatuta ora
Friends euki ditugu, lagun, ba, Zanga diskoa egin dutenak txombo egin edo murgildu egin dira. Kasu honetan, azken disko honetan, Gaztelupeko hotsak atera duen disko honetan, jazz eta soul mundu horretan. Bueno, ba, gaur aurkezpen bat izan dugu Bilbon, aurreko astean iragarri genuen bezala, Rafa Ruedak bere azken diskoaren aurkezpena egin du, eta diskoa eskuratu ez badugu ere, izan ere balako promo bat badaukagu hemen, baina diskoa osorik ez dugu eskuratu, baina datorren astean saiatuko gara, saiatuko gara Rafa Rueda hemen bertan, soinugelanetan, bigarren orduan izaten, baiezkoa eman digu, eta azken orduko konpromisoek galerazten ez badiot ere, soinugela honetan izango da, eta orduan ba, bere disko berria luze eta sakon aztertzeko aukera izango dugu, eta bueno, ba, bere impresioak, bere iritziak jasotzeko ere bai. Momentuz, ba, kantu bat entzungo dugu, bi musu izenekoa, eta tartean uste dut ekaitzek agurren bat ere baduela soinugelako lagunentzat Rafa Ruedak berak bidali diguna.
Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan, hemen denboran doa barrazkiloen gainean, eta inurriak gerran daude.
Opa, arratsaldeon, soinugela programaren zat agur bero bat Rafa Ruedaren partez.
Uolak izan dira lastar, lurrikarak katodiko bat, nire rikster eskanan euli bat besoan beralez arrastorik utzi gabe.
aurrerapen moduan jarri dizuegu lagunok, ba Rafa Ruedak atera duen azken diskotik bi musu kanta, eta agur horretan bi musu ere bidali dizkigu soinugela egiten dugun eta entzuten dugun guztioi. Orain gai aldatuko dugu Rafa, atorren astean izango baitugu gure artean, bigarren orduan esan dugun bezala, eta Lila Downs aurkeztu behar dizu erain Pedro Liasek.
Ez dakit nik Lila edo Laila, estatu datuetan zure eski Laila deitzen diote eta Mexikon Lila. Bere ama, zera Mexikokoa zan, Mixteca, bertako Mixteca, eta bere aita, estatu batuetarra, baina jatorria Eskozien. Beraz, Lila Downs mugitu da beti bi munduen artean, berak esan dau, Mexikon dagoenean, ba, ez dute ondo begiratzen guztiz, estatu batuetan bez, alde bakoitzean ikusten dute bestia, eta, bueno, ba, gertatzen dana, ez da, mestizuekin.
Hori, gogora ekarri didazu, Frantziako idazle batek idatzi zuen liburu zoragarri bat, neskato nerabe baten bizitzari buruz, Han, hemen, Frantzian, bai. Selima, Algerian, neure herrian, ordan ez naiz inor, azkenean inon ere.
Bai, hori gertatzen da, ez da, gertatzen den kontua da. Eta bueno, Lila Downs, bihurtu dau da, bosgarren diskoa, atara dau, oin gitxi, eta mundu mailan oso erantzuna handia izan duen kantarie, berak kantautorea da be, idatzi dau bere repertorioa sarritan, eta bueno, bi munduen artean mugitzen da, ez bakarrik, zentsu guztietan, eta musikalki be, bai, Anglo eta Mexikoren, zera mundu, bi munduen artean. Disko honetan, La Cantina izenekoa, zera, CDA, eta gero azpitituloa ere badugu, entre copa y copa se acaba mi vida, entre copa y copa se acaba mi vida, kantina batian, segurazki. Eta, bueno, berak disko honetarako kanturen bat idatzi dau berak, baina gehienak, eta kantu asko dauz, uste dut disko honetan, bai, 15 kantu dauz, gehienak, rantxerak dire, Mexikoko rantxerak, eta rantxerak beti gertatzen dana horrelako kantuekin, rantxerak dire ba bihotz kontuei buruzko kantuak, ez da, azken finean
nahiko fatalak, gehienak
bai, nahiko fatalak, eta bueno La Cantina, ze azken finean dire tabernetan Mexikoko jendia batez beia nahiko edanda dagoenean, eta tabernetan kantatzen dituen euren mina, barruko mina kanporatzekoa dituzten kantuak, eta rantxerak dauz, ba, Mexikon bertan be, gaur egun, ba, horrelako, osea, susmokaz, ikusitako kantuak. Eta Lila Downesek esaten dau, kriston kantuak direla, berak ezin dau, kantu guztiak hemen dauzenak, berak ezagutu ditut txiki-txikia zenetik, bere txian, amak kantatzen eta entzuten zituen kantuak ziren, eta berak dino maite dituen kantu hauek ezin dire benetan, osea, baztertu egiten den moduan Mexikon bertan, eta egin dagoena izan da berreskuratzea kantutegi hori, osea, rantxera klasikoak dire gehienak, eta hori bai, egin dagoena izan da ez kopia hau edo ez egin estilo klasiko batean, kantu batzuetan rokutsuak, gitar psikodeliko batzuk badauz, New Yorkeko musikariekin, New Yorken zati bat grabatu zuen, beste zati batzuk Mexikoko musikariekin, hip-hop moduko kanturen bat, rantxera bat, hip-hop mundura eroan da ere badago, denatarik dago. Entzungo dugu, agian dagoen eta kanturik ezagunena edo ezagunetarikoa, Tu Recuerdo Yo deitzen da rantxera hau, Jose Alfredo Jiménezek egin zuen 1942.
Hombre, divino claustro, misterio el silencio, cumple tu tiempo. Estoy en el rincón de una cantina. Oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti.
Caballero, yo te conozco, tú no tienes corazón. Caballero, yo te conozco, tú no tienes corazón.
Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia.
camino más para recordar.
Vano. La reata revienta por lo más delgado. En fin, mírate, pobre diablo. Y a dadas ni puñaladas hacen daño. Mataste la mata chula, papi. La suerte a ti te cogió. Camina con la mujer un rato. Recuerda quién te parió. Recuerda quién te parió. La vida no vale nada. No vale nada la vida. La vida no vale nada. No vale nada la vida.
¿Quién no sabe? La traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién la llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue.
La vida no vale nada, no vale nada la vida. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
Ba, benetan rantxera bitxia entzun duguna, ezta? Izan ere, ba, ohiko doinuetara ohituta gaude, ezta? Mexikotik eta datozen doinuetan, eta ben hip-hop doinuak eta la vida no vale nada, ezta?
Bai.
Zentu oso... trafiko horretatik beti bezala.
Bai, benetan, baina oso disko ederra dugu, eh? Agian, onena, berak egin dauen eta disko horik onena, eta bira bat egingo dau, patik, baina ez dakit, Euskal Herriera, ez dakit, ia inoiz etorri den Bilbora, ez dut uste, etorri denik. Eta bira honetan bintzat momentuz ez dago jarrita, baina gustatuko litzaidake benetan zuzenean be ikustea Lila Downs kantari haundia mundu maila momentuetan.
Dena den polita da, ezta, tradizioa eguneratu ikustea eta bai. Itxura aldatu ikustea polita da, ezta, nola bai. Beste balio bat, beste dimentsio bat ematen diolako.
Nik uste dut baietz, eta bueno, horrelako kantuak ez hiltzeko, bai, horretarakoa da diskoa. Bueno, oin daukagu beste nobedade bat, orain gitzi izan genuen taldea kafean tzokian berton, Ojos de Brujoren azkenengo diskoa, hirugarrena, Tetxari izenekoa, Tetxari romaniz ikituen hizkuntzaz askatasuna da. Ez da askatasuna edo askea, ez nago ziur Tetxari. Eta, bueno, ba, izugarrezko diskoa, ez nuen ikusi, egon zirenean kafean tzokian, orain gitzi bi hiru aste, ez da, egon ziren.
Bai.
Baina diskoa, iruditu zait, bomba bat, benetan, Lehenengo eta bigarrena onak ziren bari, eta ez nahez, goretzen lehenengoko orain, hause da, oso zuzenerako egindako diskoa, ez dago, zuzenean grabatutakoa, estudioko diskoa da, baina benetan, hemen dagoen moduan egiten bada zuzenean, eta segurezki horrelako horik izango zan, ez da, harritzekoa, Ojos de Brujo, Europa mailan bihurtu direla puntako talde bat, world music mundu honetan, Inglaterran batez ere asko maite duten taldea da Ojos de Brujo, etan paranoia, bebai.
Bai, bai.
Bueno, entzungo dugu kanturen bat, guztiak direnak, entzun nuen diskoa atzo entzun nuen bitan disko osoa, eta gatza da aukeratzea kantu bat, ze guztiak benetan, guztiak dire primerakoak. Sultanas de Mercaillo entzungo dugu. Bigarren kantua.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Hacemos indigentes de mil amores. Una llarena fina, cobre dorado. Levanta en la mañana, nariz morada.
Ojos de brujo, lehen ez dugu esan, eta naiz eta rumba doinuak eta fusio soinu hauek izan, rumba nagusi duten doinu hauek izan, katalanak ditu.
Naiz eta edo horreatik.
Edo horreatik.
Ze Kataluniako rumba, Katalunian bertan.
Azken aspaldi honetan gainera, denetariko taldeak sortzen ari dira, duen dela gutxi kinki biteuki genuen hemen, gero...
Chamako, Dusminguez, Manu Chao berak lan egiten dau Katalunian batzutan, talde asko, eta gainera, Peret ez da gaur egungoa, ondino da bilortik, Peret. Bai. Baina bueltatu da abesti...
Bere mistizismutik, ez da?
Hori da, leizatik irten da antza musikari behira, eta bai, beraz Perete eta Gato Perez, eta bueno, badago tradizio bat benetan, Barcelonan, Katalunian baino esan behar dugu agian Barcelona inguruko herrietan, eta bai, baina bueno, orain beste mundu batera joango gara, orain heavy pitxin bat entzungo dugu, ezta?
Eta tributu gisa, omenaldi gisa, ez da planteatuta dagoen disko batetik abiatuta gainera.
Bai, hori da Australiako AC/DC, ACDC-ko taldeari egindako omenaldi bat, estatu batuetan garatu zuten disko hau. Entzungo dugu kantu eta gero hitz egingo dugu Hazy Dixie deitzen da taldea, gainera joku bat dago hemen AC/DC eta talde honen izena Hazy Dixie, eta entzungo dugu, bueno, euren kanturik, hemen kantu guztiak dire primerako, ez da, hemen dago Back in Black, eta dago Hell's Bell, eta Highway to Hell, eta barrekoa Deeds Done Dirty Cheap, baina entzungo duguna izan da, zean ez, You Shook Me All Night, aztintzen nauzun, zea, gau osoa.
She kept her motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies, knocking me out with them American thighs, taking more than her share, had me frightened for air. She told me to come, but I was already there. Yeah, the walls was a-shaking, the earth was a-quaking, my mind was aching. We was a-making it to you. Seduction line, she's one of a kind, she just mine all mine. Want no applause, just a matter of cause. Made a meal out of me and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Yeah, the walls was a shaking, earth was a quaking, mine was aching. We was making it new. All night long, I have mercy, Lord, on you. Shoot me all night long. You really took me out of you. Shoot me all night long. Knocking me out of head to you. Shoot me all night long. Yeah, you shook me. way your high school hair is giving you the blues. You wanna graduate but not his best, it's what you gotta do, sweetie. Pick up the phone, I'm always home, call me anytime. Just ring 362-436. Hey, highly life crime. Dirty deeds done dirt cheap.
Hau azaldu beharra dago, Petro, ez? Hola, esan da, atributu ACDC, ez da ulertu, ez da, esan behar dugu, ba, heizeite Dixie taldekoek bluegrassa egiten dutela, oinarrian bluegrassa dutela, bai. Baina denetariko bersioak egiten dituztela, ez da?
Bai, bai, bai. Bueno, hau txartu esan dugu, jebia ez da, esan behar, ACDC zeo zer importante hau, nire ustez jebia baino bada, eta, bueno, baina beste, ekarri gendun beste disko batean egiten zuten danatarik, Franz Ferdinanden kantu bat ere, eurek dire todoterrenoak benetan, eta edozein kantu hartu mundu tekno edo rock edo indie mundutik, eta euren bibolina, banjo eta gitarra eta kontrabasu jolearekin egiten dute, bo, marabila bat diruztez.
Bueno, lehen aipatu ditugu, ez da, aipatu ditugu tributuak, guk ere egingo genituela, ez berauek bakarrik, eta ba, tributu domenaldi horietako bat, ba, asteon, azken egunotan, joan zaigun, ba, kantari handi bati, Kubako kantari handi bati, Pio Leiva, ba, sonaren azken erregetako bat, bere belaunaldiko azken ordezkaria agian, ez da? Puntako bai, artean, benipen.
Bai, egia da, zaharra zan be, hau, hilda, noiz izan, orain egun batzuk bakarrik, izan, zea, martzoaren 23an, pasaden astean, hil zan. Eta, bai, 89 urte zituen, Pio Leivak, eta egia da, berak dala Kubako sonaren azkenengo erregea edo. Harinago hil ziren, lehenengokoa, ikusi nuen nik Pontevedran, Puntita Lizea, oso zarra zan be bai, Buena Vista Social Club movida honen barruan egon zan, eta ikusi nuen Pontevedran, zera, All Starsekin, Kubako All Starsekin, eta hortik hilabete batzuetara hil zan. Gero urrengoko Kompai Segundo zegoen oso gaizorik be, zarra guaue baino, bai, inok ez zekien justu zenbat urte zituen, baina 84, 85 zebilen. Gero Ibrahim Ferrer, hilda, hirugarrena, orain hilabete batzuk, eta azkenengoa Pio Leiva. Pio Leiva izan zan, Bilbon egon zan azkenengoa, Pio Leiva egon zan, orain urte bat, urte eta erdi, Arriagan, kontzertu batean, berazen izarra, baina gero kantu gitxitan egon zan, oso makal, baina zutunik kantatu zuen, eta bertan egin zuen, gero komentatuko dugapur bat Pio Leivaren ibilbidea, baina entzungo dugu kontzertu hartan, bera kantatu zuen, zera bestie, hau oso famatua egin zan, Pio Mentiroso izeneko kantua.
Y me fui de pesquería, pero no es mentira mía esto que voy a contar. Un caimán en alta mar con una pita pesqué, la barriga le piqué, y para que usted lo escuche, durmiendo dentro del buche un caballo le encontré.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
En la finca La Guaracha, y no es mentira tampoco, sembré una mana de coco que me daba remolacha. Había una cucaracha que me enyugaba los bueyes, y cerca de los agüeyes sembré un rabo de cutía, y me nació el otro día una matada.
Pio Leiva, Pio Gezurtia kasu honetan, eta ba, hemen diskoak esaten digunez, diskoen dagoen testuak esaten digunez, ba, guajira bat, ezta? Zonaren baguan, ba, beste azpiatal bat edo hori, guajira bat izan omen da entzun berri duguna. Zer gehiago esan genezake, ba, Pio Leivas eta bere bilbide apartaz, Pedro?
Bueno, Kuban kantari guztiek badute goitizen bat, eta Pio Leivarena zan el montunero de Kuba, beraz, son montunoa zan bere, zera, estilorik eta preziatuena, eta, bueno, berak Kamagüeyekoa zan, jaio zan Moron herrian, Kamagüey provintzian, 1917an, esan dugu moduan, maiatzaren bostean, eta orain aste bat, martzoaren 23 joan zitzaigun Pio Leiva. Pio Leiva hasi zan gaztea zenean, 32 urtetarako bazan kantari profesionala Kuban, eta hortik aurrera, bueno, hasieran zan erreza berarentzat, egia zan hainbeste kantari ondia dauden herrialde batean ez da erreza ateratzea, ez da? Baina denboraz lortu zuen, 40-60 markadetan batez ere izan zan Pio Leiva Kubako eta kantaririk nagusietakoa, parkatu. Eta, bueno, hasi zan Konpai Segundo, gero entzungo dugu Konpai Segundoekin, Konpai Segundok egin zuen Los Compadres bikotea desegin zenean, Francisco Repilado Konpai Segundok egin zuen bere taldea, El Balcón de Santiago izeneko taldea, eta hasieran ez, baina gero Pio Leiva kontratatu zuen Konpai Segundok, beti Konpai Segundok bigarrena zan kantari lez, beraz behar zuen beti lehenengoko kantaria, voz prima eurek esaten duten moduan, eta hori izin zan Pio Leiva, gero Carlos Enbele bebai, baina hasieran Pio Leiva. Baina bueno, ba, hortik aurrera, eta esan dudan moduan 40-50 eta 60 hamarkadetan egon zan Kubako zera orkestra eta ondienetan, Los Ases del Ritmo orkestran, gero Bebo Valdezen orkestran, La Riverside Kubako orkestarik ondiena zanean, Tropicana jotzen zuenean, eta gero iraultzaren ostean be Kuban geratu zen, eta izan zuen disko garrantzitsu bat, eta Beni Morekin be egon zen, eta bueno, Pio Leiva da benetan Kubako leyenda bat. Esan dugun moduan, Balcón de Santiago, Konpai Segundok egin zuen taldea, 40-50 hamarkadean, bueno, eurek izan zuten Pio Leiva kantaria, eta entzungo dugu Son Montuno bat gainera, Konpai Segundo, Francisco Repilado berak idatzitakoa, Anita izeneko Son Montuno.
Quiero cariño, eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuento ni casualidad. Que anoche me vieron, que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Ay, es puro cuento, yo a ti te quiero. Y lo que te dicen es para hacerte sufrir. No tengas miedo, que mi cariño es lo más de ti. No tengas miedo, que mi cariño es lo más de ti. La, ra, ra, la, ra, ra. Eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuento ni casualidad. Que anoche me vieron, que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Ay, es puro cuento, yo a ti te quiero. Y lo que te dicen es para hacerte sufrir. No tengas miedo, que mi cariño es lo más de ti. No tengas miedo, que mi cariño es lo más de ti. Ay, ay. Pasé trabajo para conseguir tu amor. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. No me lo niegues, cariño, que me muero por tu amor, mujer. Y como pasé trabajo para conseguir tu amor. Tanto como yo te quiero, niño.
pase trabajo para conseguir tu amor.
Bai, legendarioak direla, kantu gehienak esaten ari zitzaigun Pedro Pio Leibak, honezkero, ba, bera kantatutako diskoak benetan legendarioak dira, ezta? Eta disko hoietako batera joko dugu Estrellas de Areito izeneko hortara, eta hortan kantu luze-luze bat entzungo dugu Pio Leibarena.
Bai, hau oso disko berezia izan Estrellas de Areito. Estrellas de Areito taldea baino kantarien multzo bat, eta grabatu zan hau Kuban bertan, Habanan, Egren estudioetan 1969an, bai. Baina kompakto, osea CD digitalizatu ondino urte batzuk pasatu behar izan ziren, eta Inglaterrako World Circuit disketzeak atara zuen 1918an parkatu. Eta hau izin zan, Buena Vista Social Cluben lehenengoko disko atara, eta beste batzuk gerotxoago, Ibrahim Ferrerenak eta Omar Aportu Ondoenak eta bar, baina berreskuratu zuten grabazio hau. Hau antolatu zan, bakizu, New Yorken garatu zuten 60 eta 70ko hamarkadetan salsa izeneko estiloa. Salsa da azken finean Kubako musika 1989an.
Han ibili ziren Celia Cruz eta...
Bai, bueno, baina gehienak ez ziren kubatarrak, eh? Celia Cruz kubatarra zan, gainera kubatik joan zan, berazan oso kantaria handia joan zenean, baina gehienak Tito Puenterekin azite eta kantari guztiak Fania etzekoak, gehienak ziren Puerto Ricokoak edo Dominikarrak ziren edo New Yorken jaiotakoak asko be, baina eurek erabili zuten Kubako musika, Kubako sona garatu egin zuten hori, baina ez hainbeste, eh? Azken finean lana bazegoen Kuban eginda 50 eta 60ko hamarkadetan, Benny Morek batez ere Benny Morek egin zuen izan zen orkestra hundibet eta musika tresna berriekin eta bar, beraz bidea eginda zegoen iaia, eta New Yorken egin zuten izan zen enganatu, hartu estilo hori eta salsa etiketa berria asmatu, eta Kuban esaten zute, salsa Kuban bai, baina jatekoa besterik ez, eta hau izen zan Kubako erantzuna, eurek esaten zuten salsa beste mundu bat, salsa ez da beste mundu bat, guk egin aldugu zuek egiten duzuena, eta asko sobetu ere, eta disko hau grabatu zan, kantu luzeak dire guztiak, amabi minutuko improvisazioak dauz hemen. Eta bueno, hemen egon ziren gero Buena Vista Social Club diskoan egon ziren gehienak, eta euren artean Pio Leiba be egon zan. Entzungo dugu kantu bat, kantu egia, kantu honen egia Pio Leiba bera da, eta kantari nagusia, baina gero hemen daukagu musikaria handia, Kubako handienak, Ruben González piano jolea, sana, Manuel Mirabal, trompeta jolea, ondino sorionez martxan dabilena, Arturo Sandoval, oain jakubatikat bizi den musikaria, ondia Irakere taldearena, hori kantu honetan, baina gero beste kantuetan, zan dudan moduan, Buena Vista Social Club egon direzen musikari gehienak, baina 30 urte gazteagoak zirenean. Entzungo dugu kantu handi bat, Pio Leibak egiten dauena, luzea da, 10 minutuko kantua, baina improvisaziorako lekua ere egon behar da horrelako grabazioetan. El pregón de la montaña, deitzen da, es el sermón, el pregón de la montaña.
Yeah.